Sveiki žinių radio klausytojai, čia Rasa Baltė Balčiūnienė. Šiandien paliesime neįprastą temą – verslas ir estetika. Ar reikalinga vadovams lavinti estetinį pojūtį? Ar verslo rezultatai siejasi su estetika? Kokį poveikį subtilios estetinės išraiškos daro organizacijos žmonėms, klientams? Ir ką reiškia naujas išsireiškimas – dizainas kaip marketingo alternatyva? Ir šiandien mano pašnekovai – tai Asta Dėkinienė, Xerox vadovė Baltijos šalims ir Moldovai. Labas, Asta.
Labas, rytas, Rasa.
Ir Dalia Remeikaitė, asmeninio augimo konsultantė, vadovaujanti 4,5 žvaigždučių viešbučių ir romantik. Labas, Dalia.
Sveika, Rasa.
Jo, ir aš tada iš karto pradedu nuo klausimo jums, o ką reiškia žodis jums estetika? Asta.
Estetika plačiaja prasme tai yra filosofijos sritis, nagrinėjanti meną ir mokslą ir grožį. Ir taip pat man estetika asocijuojasi su vidiniu pajautimu, intuityviu pajautimu aplinkos. Ir tai yra gebėjimas nuskaityti informaciją aplinkoje per savo vidų. Ir aš sakyčiau, kad estetika netgi yra kaip maistas sielai. Jeigu mes sakom skaičiai, faktai, rezultatai, tai yra maistas mūsų protui. Tai estetika, drįšiu teikti, yra maistas mūsų sielai. Ir tai tiesiogiai susiję du dalykai, kurie mus lydi ne tik tai asmeniam gyvenime, mūsų aplinkoje, bet ir versle.
Apie tai mes šiandien ir pasikalbėsim. O tau, Dalia, o kas tau yra estetika? Nes tą žodį mes tikrai labai dažnai naudojame ir ne visada iki galo įsigilinami žodžio prasme.
Gal tokia populiarėja prasme, sakyčiau, vis tik čia daugiau yra geros skonio pajautimas. Aišku, tas labai priklauso nuo to, koks tu esi ir kiek gali tu išjausti tą estetiką. Tada jau atsiranda jau tos kategorijos, kur skirtingai gražu, negražu, estetiška, neestetiška, bet manau, kad čia labai asmeniškas dalykas didžiaja dalimi žmonėm yra. O šiaip estetika tai yra geras skonis ir pajaučiamas malonumas per tą.
Ir jeigu mes pasižiūrėtume, ką reiškia žodis estetika iš graikų kalbos, o kaip žinome, visos tikrosios žodžio prasmės yra gimę antikoje, tai žodis estetika reiškia suvokti vidumi su jausminiu pasitenkinimu. Tai yra labai svarbus akcentas, kad estetika yra pirmiausia jausminis pasitenkinimas. Ir tada gali būti kūno estetika, kaip mes pajaučiam kosmetiką, nežinau, maisto ir pasitenkinimas per kūno, gali būti santykių estetika. Aš tikiuosi, kad mūsų šiandien pokalbis mums, mūsų santykyje suteiks mums malonumas. Gali būti veiklos estetika, kaip mes jaučiam pasitenkinimą iš tom, ką mes darom. Gali būti mąstymo estetika. Mąstymo estetika gimsta tada, kai mes suvokiam prasmę. Tada mes jaučiam pasitenkinimą. Gali būti pažinimo estetika. Estetika. Tiesiog estetika, pasitenkinimas, tai yra vienas siekis ir tai yra viena iš laimės būsina, apie ką mes šiandien dažnai šnekam ir turbūt šiandien mus labiausiai mokino dabar ir anksčiau mokino, kad yra svarbiausia funkcionalumas, bet mes pamirštam tą maistą sielai, estetiką ir šiandien norisi daugiau pakalbėti apie tai, o kokiu būdu, vat, mes dabar turim dvi verslinkės laidoje, kokiu būdu ta estetika įneša efektyvumą į jūsų gyvenimus. Asta, koks tavo patyrimas yra su estetika ir su tavo veikla, ką tu darai?
Aš sakyčiau, kad tai yra tiesioginis ryšys. Vien todėl, kad rezultatai gimsta per veiksmą ir veiksmas turi tam tikrą savo emociją ir pajautimą. Ir daug turiu pavyzdžių, kai...
Tai vieną pavyzdį savo kokią nors istoriją papasakok.
Tai vat galiu papasakoti labai šviežią istoriją iš praeito savaitės. Mes turėjom susirinkimą su mūsų partneriu pardavimo komanda ir ruošiau prezentaciją apie rezultatus praeitų metų, apie planus šiam metam ir rinkos tendencijas. Ir paruošus pristatymą jaučiu, kad kaip ir funkcionaliai, viskas yra tobula, išpildyta informacija, bet emocionaliai trūksta tokio emocinio vat, kažkokio tai užtaiso, kuris apjungtų tą idėją, o kasgi čia po to, kas po to skaičius. Ir man tada atėjo išvalga įdėti vaizdinį, kuris gimė Florencijai, kai mes buvom kartu ir tapybos metu buvo sukurtas. Ir tas vaizdinys turėjo labai gilią prasmę, kuri istorija susijo, kodėl aš jį įdėjau ir ką tai reiškia kiekvienam dalyviui. Ir tai buvo apie tą efektyvę veiklą. kaip galima pasiekti efektyvumą versle.
O kokiu būdu vat, Florencijos patyrimo metu tas vaizdinys gimė akvarelė?
Ir akvarelė...
Kaip tai atsitiko tau?
Jo, akvarelė gimė labai įdomiai. Jeigu atsimeni, rasimės ten kartu, vat, buvom su mūsų komanda. Ir ten viena iš mūsų kelionės dalių buvo tokia paskaita su praktika, su profesionale tapytoje Siūzi, kuri pusę valandos maždaug mums pasakojo, kaip reikia piešti, pasakojo savo patirtį apie laisvą piešimą iš savo vidaus ir taip pat praktiškai pademonstravo. Tuo metu aš klausiau labai įdėmį ir man buvo noras labai tą pabandyti ir netgi jaučiu vidinį tokį stimulą ir netgi tokį kaip ir impulsą eiti ir veikti iš karto. Tuo tarpu mūsų grupė sako, einam iš gerkavos ir po pertraukėlės ateisim piešti. Ir tikrai visi jie gerkavos, o aš jau ir iškart bandžiau tą praktiką įgyvendinti ir man gavosi nuostabus rezultatas, kuriame yra energija ir tas efektyvumas, kad per keletą sekundžių gimė labai nuostabus piešinys, kupinas energijos. Tai va tą piešinį aš įdėjau tą prezentaciją. Ir taip pat aš palyginau su kitu savo patyrimu. Kai išėjau čia Lietuvoje tą paveikslą, kur kopijuoti reikėjo, padėti ant sienos maleriną, taip pat gavosi rezultatas, bet jis ištruko 4 valandas. Tai va čia yra apie tą rezultatą ir efektyvumą. Galima pasiekti jį keliais būdais, bet kai darai iš vidaus su intuicija, su to vidiniu įkvėpimu ir impulsu, efektyvumas yra didžiausias.
Tai įdomu tavęs klausyti, tu turi labai gerus 2 palyginimus. Vieną piešinį, kuris gimė per 10 sekundžių su estetiniu pasitenkinimu ir kuri tavo prezentacijose įkvėpė tave šnekėti kitaip, įdomiau ir įtraukti savo komandą. Ir antras piešinys, kur 4 valandas kopijavai ir tiek pasitenkinimo nebuvo. Ir čia turbūt yra labai tokia tiesioginė asociacija su verslu, kad per tokį skirtingą veiksmą gali suprasti, kad ir veikimas gali būti versle skirtingas.
Teisingai, ir tai atspindi tą rezultatą. Ir lygiai, jeigu prilygint prie mūsų verslo rezultatų, tai labai dažnai kelia klausimą vadovai, nes aš dirbu su daug partnerių įvairiuose šalyse, kelia klausimą, kodėl vat, vieni pardavėjai parduoda daug, kiti parduoda mažai.
Ir
aš manyčiau, kad vienas iš atsakymų slypi čia, kad vieni pardavimo žmonės veikia pagal savo vidinį intuiciją, pagal savo vidinį impulsą, o kiti veikia pagal taisyklės, pagal vadovėlio sistemą. Ir pasiekia rezultatą ir vieni, ir kiti, bet efektyvumas yra labai skirtingas.
Ir dar įdomu yra, tu kaip per pateikdama prezentaciją dėjai savo vaizdinį į informaciją apie skaičius, kokia reakcija buvo komandos?
Kadangi
kaip
buvo...
jie sureagavo, nes suprantama, kad autorius visada džiaugiasi savo darbo, bet kaip jie sureagavo? Kas jiems tai buvo?
Jiems tai buvo vaizdinys, kuris įkvėpė, nes po to vaizdiniu ir yra... idėja, tai yra įkvėpti veikti, ir tai yra šių metų idėja, kad tik per įkvėptą veiklą mes galim pasiekti efektyvumą, ir tokiu būdu po tos skaidės, kuri buvo pati pirmoji, ir po tos istorijos papasakotos, aš jaučiu, kaip per energiją pakilo konferencijų staliai, kaip žmonės akis užsidegė, kaip šypsnos atsirado veidė, ir ta visa prezentacija buvo visai kitokio konteksto. Analizė rezultato apdovanojimai buvo visiškai kitam energetiniam lygyje. Tai rodo, kad mes patys formuojam tą aplinką, kurioje esam, ir mes su savo vaizdiniais galime įnešti kitą kontekstą.
Ar aš galėčiau taip apibendrinti, kad ta energija, tas estetinis pasitenkinimas, kuris buvo įdėtas to momentu, kaip tau gimė tas tavo spontaniškas kūrinys, jis iš principo persidavė į salį ir tokiu būdu irgi saliai atsirado daugiau energijos ir pasitenkinimo
tikrai
veikla.
Tikrai taip.
Labai įdomu. Ir iš karto žiūriu į Dalią. O kaip tau dalį atrodo, kokiu būdu aplinka mūsų biurose, ofose, mūsų biurose veikia mūsų organizacijos žmonės, ateinančius klientus? Kaip tau atrodo, kokiu būdu siejasi pati aplinka organizacijos su estetika?
Aš manau, kad labai tiesiogiai, žinokit, mano gal verslas apskritai toksai, kad ten išorė ta estetika labai daug reiškia. Kaip apskritai atsirado tas viešbutis Panevėžy, pati įdomi jau buvo tokia istorija, kada pačiam centre miesto buvo griuvėsiai ir kad tų griuvėsių vietoj išaugo kažkas panašaus net į gražią pilį, kaip Panevėžio atgimimas net savotiškas. Ir net yra pasakę vilniečiai atvažiavę, kad sako, čia kaip panašiai Vilniuje yra Užupis, taip aš tas viešbutis Panevėžy, jis tarytum kažkokia atskira respublika būtų, į kurį žmonės turi galimybę ateiti ir įkvėpti kažko kito. Tai aš manau, kad ta estetika verslo, ji ypatingai įdomi. Ir aš pati apskritai stengiausi ir stebėti tą. Man buvo labai įdomus pavyzdys. Aš vienu metu labai stebėjau bankus. tam pačiam Panevėžio mieste žiūrėjau, buvau nuvykus pas dukrą Dubline, į tuo metu mokėsi ir man, apskritai, banko idealas buvo, tai Dublino bankas. Ten didžiulis mūrinis pastatas, kurio langai užmūryti visi. Ir ten tokia asociacija, kad jeigu ten tu nunešiai pinigus savo, arba apskritai tas bankas, jis taip rūpinasi pinigais, kad ten niekas pasiek, negali, ten tankas neįvažiuotų. Ir aš grįžtų į Lietuvą ir tada užėjo kaip tik ta mada tų stiklinių bankų. Ir sustato tos stiklinius bankus, aš gubėš, bet čia, nu, ne, nesvarbu, čia žinau, kad mūsų saugyklos rusy, čia viskas gerai, o mes simbolizuojam, kad mes esam labai skaidrus. Nu, ir galvoju, estetika, aš nesuprantu, ir tada pradėjo birėti tie bankai, visi stikliniai. Ir nunešė žmonėm tos pinigus. Maža to, aš dabar pasižiūrėjau, dar nauja tendencija atsirado, kada vienas bankas pas mūsų užsidarė ir atidarė jisai tokį, iš išorės gana dailų pastatuką atrodo, nu kaip, gal tu nebereikėjo patalpų, funkcijos banko šiek tiek keičiasi. Ir aš nuėjau į tą banką pasižiūrėt, ir žinokit, man buvo labai įdomi ta banko estetika ir supratimą, aišku, aš nežinau, vertint galiu, aš irgi čia yra mano skonio reikalas, gal jie vėl turi kažką pasislėpę pasakyti, kam tas yra, bet aš pamačiau, jeigu taip gurbiai sakant, vaikų darželį senelėm. Buvo pastatytas tokia pastatukas, kurie ne, baltos kėdutė, žali staliukai tokie, sėdė seneliai susigūžę su satais pilkais rubeliais tarp tų visų. Ir aš pamačiau va, tą netitikimą, kas darosi su banku ir kokia ta estetika yra būtent. Bet, nu, yra tokių dalykų, kurių visada bus.
Žinių, radio klausytoms priminsiu, kad mano pašnekovai tai Asta Dėkinienė, Xerox vadovė Baltijos šalims ir Moldovai, ir Dalia Remikaitė, asmeninė augimo konsultantė, vadovaujanti 4,5 žvaigždučių viešbučiui Romantik. Ir šiandien mes šnekučiuojamės apie verslą ir estetiką. Ir dabar mes kalbamės apie tai, kokiu būdu estetika yra savotiškas komunikacijos kanalas, taip? Pati aplinka, prezentacijos, juos komunikuoja organizacijos žmonėms, klientams ir iš karto žiūrėdama į dalę, kaip dalė pasakoja apie bankus ir noriu dar tavęs paklausti, kaip tu sakai, kad atrodo tas bankas kaip vaikų darželį senelėms, o kokiu būdu žmonės tada jaučiasi ir ar jie nori eiti tą banką, arba ką reikėtų tam bankui daryti kitaip, kaip tavo atrodo?
Nu, nekai kitaip turėjo gal apskritai bankas pasižiūrėti, kas jo klientas, ką jisai daro, gal tą reikėjo atsižvelgti. Aš manau, kad kai tas bankas tušės, jis tobulas ko gero. Jis atrodo gražiai. Tikrai ko gero padirbėjo interjero dizaineris, tikrai turėjo savo mintį kažkokį. Bet tikriausiai, jeigu ten sėdėtų jaunimas, jauni žmonės, ausinukais, ten dar kažką, ten atrodytų puikiausiai, gal nežinau, panašu, net būtų kokį Google, nežinau, ten office ar dar kažką. Bet kai sėdėte vargšai senukai ten, o pagrindinis klientas kas liko, jie apribojo savo, kaip aš supratau, paslaugų skaičių pagrindę aptarnauti indėlininkus ir žmonės, kur ateina tų mažų operacijų, tai yra pagrindiniai tik seneliai tie. Ir tas buvo neapgalvota ir netitikimas didžiulis. Ir atrodė tada graudu.
Ir tada iš karto žiūriu į Astą ir toliau tiesiog klausimą, kad estetika tai yra tam tikras komunikacijos kanalas. Galbūt ne visada mes apie tai susimastom, bet organizacijos yra taip. Kokiu tu pavyzdžių gali pasakyti, kad organizacijos aplinka, prezentacijos ar reklamos, jos iš tikrųjų tiesiogiai veikia mus?
Jos tiesiogiai veikia dėl to, kad ten eina informacija pateikta vizualiai ir taip pat žodiniu būdu ir ta informacija pasiekia kitą žmogų. Tai tokiu atveju tai, ką mato žmogus, jisai paima pas save ir jisai su tuo jaučiasi kažkaip. Tai vat priklauso nuo to, kokie vaizdiniai teikiami klientams ar išorė ar viduj organizacijos, taip tie vaizdiniai veikia kiekvieną žmogų. Ir ką aš dar pastebėjau, kad labai priklauso nuo to, kiek žmonės viduje turi savyje harmonijos. Nes jeigu žmonės yra harmoningi ir viduje yra, kaip sakyt, turi balansą, tai pas juos ir tas išorinis grožis aplinko yra žymiai kitoks, nes jie turi laiko detalėm, turi laiko kūrybai. Kokia yra esmė dabar ne vien Lietuvoje, pasaulyje? Labai daug žmonių patiria stresą ir gyvena tokiose įtampose. Kai yra įtampa pa žmogų ir stresas, nėra laiko kūrybai. Žmonės gyvena galvoje ir todėl ta estetika jinai nuina į antrą planą. Tik tada, kai žmogus vidui balansė, tik tada atsiranda tikrai to laiko, kurti, noro gražinti pasaulį ir aplink save aplinką. Ir tą klientą jaučia.
Jo. Ir turbūt greičiausiai, jeigu žmogus, kuris yra stresiniai būsenai, dar ateina į aplinką, kuri dar labiau skatina jį įsitemti ar ten būti nepatenkintų, ta aplinka, kuri negraži yra, ne, estetinės, tai o atsiranda alternatyva, kuris gali pasirinkti gražesnę estetinę aplinką, tai greičiausiai tie klientai ir eina tuo keliu. Ir tada natūraliai kyla klausimas, o kaip jums atrodo, iš karto jau žiūriu dabar į abi dvi, kiek va tas estetinis skonis, ekstetinis pasitenkinimas, jisai siejasi su žmogaus savirealizacijos lygiu, kaip tau dalį atrodo. Kiek
kad tas labai, labai koreliuoja tiesiogiai, nes nu, tas estetinis pasitenkinimas ir realizacija, tu niekada nepajausi pasitenkinimo galutinio, jeigu tu estetinio pojūčio neturėsi atitinkamo, kokio tu tikiesi. Nors, manau, ta tema jie apskritai labai gili tokia ir ne pusvalandžių gal šnekėti, nes vien tik mano srity restorano estetika, kur lietuviai dabar nuėjo tą visą estetinį gal interjero daugiau dalyką, nėra to balanso tarp estetikos interjero ir estetikos, ką paduoda lėkštį ir galų galia estetikos, ką tu burnoj pajauti. Ten yra didelis skirtumai. Aš manau, kad žmogui čia apskritai yra augimui neribotos galimybės ir verslui, nežinau, dirvonai didžiuliai yra, kurie gal nedaro tokios įtakos matomos tiesiogiai. Nu, žmogus ėjo, aš sakyčiau, net atvirkščiai buvo, aš ateinu, pavyzdžiui, į labai prabangų interjerą ir aš pasimetu ir mane tas išgazdina. Čia irgi reikia mokėti atrasti tą estetizmą, kiek jisai turi būti ir kaip su įrankiu elgtis, nes verslui tas, nu, manipulacijos nebūtinai jos tiesioginės turi būti, gali net suveikti atvirkščiai viskas.
Dabar tokį klausimą šiek tiek provokuojantį užduosiu mums visoms trims. Ar galime mes teikti, kad naujai besiformuojantis konkurencinis pranašumas, jis yra estetikoje, nes funkcionalumą sugeba kurti daugas, bet tą šalia funkcionalumo, tą estetinį pasitenkinimą, kokiu būdu, kaip mes prieš laidą kalbėjome apie obolį arba Apple kompanijos gaminius, kaip buvo įneštas grožis estetika į tos gaminius ir mes žinom, kad šiandien didžioji dauguma mes svajojame apie tos gaminius. Tai grįžtu prie savo klausimą, ar mes galime teikti, kad tas, nu, ar pamastyti apie tai, kad gali būti, kad viena ateities konkurencinio pranašumo dedamoji yra gebėjimas organizacijai teikti savo klientams ir darbuotojams be abejo estetinį pasitenkinimą. Ką tu tai atsakytum?
Aš manau be abejo. Ir aš manau, kad tai yra netgi ne ateities, o jau šios dienos tema. Ir aš manau, kad tos organizacijos, kurios sugebės ir sugeba pas savo darbuotojus atskleisti tą veikimą iš vidaus, iš intuicijos, vat jie gali įgyti konkurencinį pranašumą šiuolaikiniai aplinkoj ir taip pat pasiūlyti klientam kito lygio paslaugas, produktus ir vertę. Ir manau, kad čia yra tas potencialas, kur ateityje jisai bus nu, pagrindiniu tokiu drive'u, nes visi ieško, kaip efektyvinti veiklą, kaip pagerinti rezultatus ir viena iš krypčių eina automatizacija. Labai daug ir mūsų veikloje jo vyksta automatizacijos. Mes dėgiam sprendimus, mes dėgiam sistemas tam, kad mažiau žmonių galėtų dirbti procese. Bet iš kitos pusės, ta automatizacija turi savo galutinį, baigtinį kažkokį tai tašką. Ir aš manau, viduje labai tikrai tvirtai, kad tai potencialas yra ne tik čia. Potencialas yra darbuotojose. Nes darbuotojai yra tas resursas, kurį turi šiandien visos įmonės. Ir čia yra darbdavių uždavinys sugebėti žmoguje atskleisti vidinį potencialą, atskleisti, suteikti sąlygas, jam atskleisti.
Aš tave girdėdama bandau suvesti, kad tavo žodžiuose pasikartojanti vis frazė yra, kad intuicija ir estetinis pasitenkinimas tai yra kaip ir viena.
Aš manyčiau, kad tai labai susiję, nes kai viena iš intuicijos, tas pasitenkinimas grįžta viduje.
Jo, ir per tai galimas yra žmogaus potencialo atskleidimas, apie ką mes šiandien viešoje erdvėje labai daug kalbame, bet turbūt pamirštame, kad tas estetinis pasitenkinimas moko žmogų jautriai jausti aplinką ir jeigu žmogus kuo labiau estetiškai gali jausti skirtumus įvairių skonio, tai pas jį formuojasi įgūdis būti jautrus pasikeitusiems kliento poreikiams, pasikeitusioms tendencijoms. Tai yra tiesioginis ryšys. Kai mes jaučiame estetinį pasitenkinimą, mes tokiu būdu mokomės intuityvinio žinojimo. Ir tada dar žiūrėdama į dalę, noriu tą klausimą pratesti ir matyti, kaip mes teiginį sakom, kad gali būti, kad konkurencinis pranašumas ateityje bus gebėjime sukurti estetinį pasitenkinimą tiek darbuotojams, tiek klientams. Ir matyt, tie, kurie klausosi mūsų laidos, ne iki galo gali suprasti, o kam reikalingas estetinis pasitenkinimas. Nu taip, vienas momentas, ką Asta per savo kalbėjimą bando pasakyti, kad estetinis pasitenkinimas tai yra lygų intuityvų žinojimo lavinimui. O tau kaip atrodo, kam reikalingas estetinis pasitenkinimas?
Ta estetika apskritai mūsų dar nebuvo, jau estetika buvo. Pati gamta, pati būtis yra estetika. Tas yra užprogramuota. Gamtoje fraktalinė geometrija, ko gero, vis dažniau mokslo šneka ir jinai niekur nesideda. Manau, tą patį, kaip ir minėjau Tuparevo to garsaus aviokonstruktoriai žodžiai, kad negražus lėktuvas neskrenda. Tai iš tikrųjų tikrai neskrenda, nei kompiuteris neskrenda negražus, nei telefonas, nei niekas neskraido tam tikrą prasme, kad jie neveikia tie dalykai. Ir gražus dalykai, žinai, kad tai estetiška, nežinai, kad tai estetiška, jie vis tiek suveikia. Aš kaip sakiau, kada atveria Apple kompiuterio dangtelį, visi ten žino, gali būti tas oboliukas užklijuotas, visi žino, ką atidaro ir kokios markės ten yra, kokios, kas ten per aparatas. Manau, kad tas suveiks, gal žmonės tiesiog mes išmokom tą verbalizuoti, atkreipdėmėsi. Tas veikia. Pažiūrėkit, pavyzdžiui, medis. Medis gamtoj, koks jisai bebūtų, styro šaka. Jis vis tiek gražiai styro. Tik žmogus sugeba nupiešti medį su negražiai styrančiam šakom. Gamta to nesugeba. Tas estetizmas jis yra mūsų esmė, mumyse pačiuose. Ir manau, kad tą pačią estetiką paslėpia auklėjimas mūsų, paslėpia, nežinau, mokykloje, labai daug kur. Ir tai reikia gal išmokti prie truputį prie kito dalyko, kada plus visi dabar kažką gražau siūlyti ir visiems, nu dabar čia bus gražu, nu einam į banką gražu, į restoraną gražu, ir ten gražu. Aš nežinau, ar kas labai pasikeis. Nes nuo grožio irgi labai gali pasidaryti supykint greitai. Kažkas turi būti atsirasti, labai daug kas atsigrėžia į gamtą. Tuos pačius fraktalus panaudoja. Net ir jau šiuolaikinėje kompiuterijoje fraktalai yra naudojami, kaip vadinamas dievo antspaudas, tam, kad sukurti realistiškus tuos filmukus, kad padaryti, atkartuoti fraktalo pagalbą, nes ten yra sistema. Ir pagal tą gali daug ką padaryti. Taip, kad čia labai dar toks liūdus dalykas, ką mums daryti, kaip tą estetiką panaudoti, kad vėl eilinį kartą žmonė nenuėti kokį tupiką.
Su Asta Dėkinienė, Xerox vadovė Baltijos šalims ir Moldovai ir Dalia Remikaitė, asmeninio augimo konsultantė, vadovaujančia 4,5 žvaigždučių viešbučių romantikui, šnekučiuojamės apie verslą ir estetiką ir apie tai, kad galbūt vienas iš ateities konkurencinių pranašumų slypi tame, kaip organizacijos gebės savo darbuotojams ir klientams kurti estetinį pasitenkinimą. Laidą tęsime po pertraukėlės. Sugrįžtame į žinių radijo studiją. Kur šnekučiuojamės apie verslą ir estetiką ir prieš pertraukėlę mes užbaigėme apie tai, kad gali būti, kad ateities vienas iš konkurencinių pranašumų mūsų organizacijose slypi, kaip mes gebėsim savo darbuotojams ir klientams kurti estetinį pasitenkinimą per savo aplinką, produktus, vaizdinius, kurios organizacijos kuria. Ir mano pašnekovai tai Asta Dėkinienė, Xerox vadovė Baltijos šalims ir Moldovai, ir Dalia Remikaitė, asmeninio augimo konsultantė, vadovaujanti 4,5 žvaigždučių viešbučiui romantikui. Ir mes turime paskutinę dalį, pratęsdama mūsų mintis, kad pirmiausia, mums reikia susivokti, o kam yra reikalingas estetinis pasitenkinimas, nes mes esame išauklinti, kad funkcionalumas mes suprantam, kodėl reikalingas, o estetika tai čia gal asmeniniams dalykams, nėra jokių sąsijų su verslu. Tai mes prieš tai pakalbėjom, kad estetinis pasitenkinimas iš principo yra lygų lavinimui intuityvaus žinojimo. Ir jau turbūt mažai kas bepaneiks, kad besikinčiančio aplinkoje intuityvus žinojimas darosi labai svarbi kompetencija. Ir kaip Dalia pabrėžia, kad estetika tai yra negalimybė, tai yra mūsų būtinybė. Kaip mes esam apsirūpinę materialiais dalykais, sekantį, ko mes siekiam, tai siekiam to estetinio pasitenkinimo. Ir tame kontekste labai noriu pasidalinti savo vienu pašnekėsiu su labai rimta marketingo tyrimų konsultantė, kuri turi užsienyje tokią didžiulę kompaniją. Mūsų pašnekėsi apie tai, kad vat, galbūt organizacijos gebėjimas kurti estetinį pasitenkinimą, tai yra ateities konkurencinis pranašumas, gimė išvalga ir jinai staiga susivokė, kad jinai savo klientams, direktoriams rekomenduoja pasirinkti marketingo vadovą su stipriu estetiniu skoniu. Nes jinai per savo 10 metų praktiką yra atkreipusi dėmesį, kad jeigu marketingo vadovas turi stipriai išreikštą estetinį skonį, jisai kažkokiu tai būdu iš tų pasiūlytų pakuočių ar produkto dizaino išrenka tą variantą, kuri būna netikėta pardavimo, pavyzdžiui, komandai, bet staiga tas produktas šauna į priekį. Ir mūsų tame pokalbė, jis sako, tai aš dabar staiga supratau, kad reiškia tas žmogus, kuris turi gerą estetinį skonį, tiesiog jis turi pajautą, gebėjimą pajausti tą tikrumą ir kas iš tikrųjų reikalinga yra klientui. Ir tokiu būdu mes pradėjom liesti matyt temą ir vieną klausimą, kur aš šiandien savo užsidaviau kaip siekį pagvildenti, ar mes galėtume teikti, kad dizainas yra viena iš marketingo alternatyvų. Tai dizainas gali būti pigiausias marketingo biudžetas. Kaip tau atrodo, Asta?
Aš manau, kad dizainas vis daugiau ir daugiau vaidina reikšmės gyvenime ir žmonėm daro didesnį įtaką vien dėl to, kad tai yra vaizdiniai tam tikri. Ir vaizdiniai, tai jie paima vizualinį dėmesį, kur dėmesys eina, ten energija, ten gimsta kažkaip tai sprendimai. Tai manau, kad taip, dizainas turi dabar jau didelę reikšmę ir ateity turės dar didesnę. Dizainas realizuosi per produktus, kurie irgi turi skirtinumą tam tikrą formuoti ir formuoja klientam. Ir taip pat manau, kad dizainas turės didelę įtaką ypatingai tuose automatizuotuose procesuose. Nes ten, kur nebebus žmogaus, ten bus tik tai, sakym, nu, automatizacija. Ten dizainas lems įtraukimą, skatinimą veikti, eiti gilyn, tarkim, vieną ar kitą portalą, jeigu tai bus elektroniniai kokie prieigos taškai. Ir čia, manau, dizaino bus pagrindinė funkcija ir misija. Taip, tokiu atveju taip pakeis marketingą šitam kontekste.
O tau dalį. Kokios mintys ateina, beklausant manęs, Astos.
O aš dabar kaip blandinėnį temą pasakysiu. Man apskritai, kad aš klausiau, va, tas dizainas, viskas gerai, aš Astos sutinku, bet man labiau patiko Astos mintis, kai jinai pasako ir apie tą estetiką santykiuose. Estetika, kaip pat išnikėjai, kaip kalbėti su darbuotojais. Taip. Estetika, kaip kalbėti su klientu, kaip elgti su klientu. Taip. Mes va šitą estetiką pamirštam. Ir man tas iš tikrųjų labai baisu. Aš tikrųjų manau, kad aš esu gana estete. Man tikrai tie išoriniai dalykai gana svarbus, bet aš matau, kad visa visuomenė labai kenčia nuo estetikos nebuvimo poelgiuose žmonių. Kokiu tonu šnikėti, kaip šnikėti, kada šnikėti, su tuo pačiu darbdaviu, su tuo pačiu vaiku. Mokytojai su vaiku, vaikui su mokytoju. Ko gero, va, tos estetikos per šitą prasmę, kuri yra daug sunkiau suvokiama, kada sakyto, kad žmogus inteligentas. Aš labai gerai atsimenu pavyzdį, kaip man močiutė sakė, sako, žinai kaip, tu pažiūrėk, kaip šneka, sako profesorius, kokiu balso tonu ir daržovių pardavėja. Ir iškarčiausiai skirtumas, o ta estetika ir tas pajautimas, jisai ko gero, mes vėl nueiname tos išorinius dalykus, kaip panaudoti estetiką, kad daugiau parduoti. Bet galim netiesiogiai parduoti. Tai pardavimai visai kitokie vyksta per tą estetinį bendravimą. Kaip išmokti nuteikti tą klientą, kad atėjusius tą estetiką pajaustų ne nuo sienų. Nes jau sakytų, gražu, negražu, kaip jis pajaustų tą šeimininko estetiką. Šeimininko ne tik tai tą, kuris ten, nežinau, viešbutį kavinę statė ir to ofisą atidarė, bet... Nes aš manau, kad kiekvienas verslas, žinokit, yra veidrodis, paveikslas to žmogus, kuris tą verslą daro. Jūsų, pavyzdžiui, Xeroxas yra jūsų paveikslas. Mano viešbutis yra mano paveikslas. Ir aš dažnai savo darbuotojams sakau, kad jeigu čia viskas gražu, mes padarim gilyčių, primerkiam kompozicijų, viskas labai faina ir ateina, prastai tarnauja žmogų. Jūs tiesiog nekreipiate į dėmesio. Čia tas pats, kai žinokit, mano apatiniai nešvarus. Čia jis parodo tą, nes aš to situacijos nevaldau. Tu prieini ir padarai, reiškia, jis nesukontroliavo aš to. Reiškia, čia mano trūkumas. Aš galėčiau sakyti, tavo nešvarsą apatinį, bet realiai tai visi galvos, kad mano. Tai tas ir turėtų būti.
Dabar įdomu yra tame, kad mes kiekvienas tą marketingą matom per savo verslo specifiką. Taip. Be abejo, viešbučių restoranų verslas pirmiausia yra ryšiai santykis. produkto ryšys yra per dizainą, bet kuriuo atveju tai yra labai gražu, kad mes šnekame apie tai, kad gali būti estetika, kuris sklinda iš dizaino išoriškai ir neša labai gerą energiją, bet su tuo prastu santykiu, kuriame santykėje nebus estetikos ir tas dizainas jis tiesiog neišgelbės. Arba jeigu nebus dizaino, tai gali ir tie santykiai nebeišgelbėti. Ir be abejo, turbūt Dalia daugiau šneka per savo tą patirtį restorano verslą. Ir mes neturėtume savo klausytojus suklaidinti, kad lygiai ta pati estetika yra svarbi bet kuriam versle, nes tas vidinis žmogaus vidaus atspindys, jis matosi jo aplinkoje. Kokiu būdu daiktai yra sudėlioti, kokiu būdu aplinka yra sukurta.
Net ir paprasčiausiam ofise, žinokit, labai labai tą pajauti. Ir kiek pagarbos tam klientui, kiek pagarbos darbuotojai, viską pamatyti gali iš interjero. Iš tos būtent estetizmo aplinkos, kiek ame, nes estetizmas ne tik tai, kur tu pastatysi vodelį ar vazoną ar dar kažką, kiek tam darbuotojai funkcionalu. Nebus estetiškai, jeigu tu apdėliosi gražiai, jūs ten bijos numesti ir negalės atsipalaidavęs dirbti. Taip, kad ta estetika yra toks didžiulis dalykas, mes galėtume išnekėti, nežinau, kokią.
Išnekėti ir išnekėti. O dar vieną klausimą pabaigai dar turiu, kad noriu dar užduoti tą klausimą, kokiu būdu ateityje pasikeis dizainerių kūryba ir kompiuterių kūryba. Mes žinom, kad šiandien yra ir muzika jų kompiuterių kūriama, ir piešiniai kompiuterių piešimi ir eilėrašiai rašomi ir yra tyrimai, kad žmogus negali atskirti, ar tai yra kompiuterio sukurta, ar žmogaus. Kaip jums atrodo, ko ateityje skirsis dizainerio kūryba nuo kompiuterio kūryba? Kaip tau atrodo?
Na, aš manau, priklauso gal nuo tos užduoties ir konteksto, jo, kokia ten bus kūryba tiksliai. Jeigu paim dizainą, aš manau, kad kompiuteris tai yra vis tiek sistema, kurią aš programuoti galima ir jis sukurs pagal uždavinį tiksliai tą, ko nori. Tai reiškia, gali galbūt atspindėti tos lūkesčius iš karto, jo, ko norėtum ir mažiau nukrypti nuo užduoties.
Ta funkcionalumą tokį atspindėti.
Jo, o vat, tarkim, dizaineris, tai vis tiek jam yra erdvė kažką pasiūlyti papildomo, kurti kitaip, nuo jo nuotaikos priklauso. Gal jisai sukurs kažką kitaip, nes jam šaus šiandien intuicija kitokia ir jisai pajaus vat, tą ryšį ir sukurs naują idėją, atneš tam pačiam užsakovui ir pasiūlys. Tai manau, kad šitoje vietoje greičiausia kompiuteris atliks užduotį, atliks greitai ir greičiau, išpildys, ką reikia, bet to, sakime, intuityviai jis nepajaus kitų galimybių. Nebent suprogramuotai, sakime, yra tas alternatyvas.
O tau, Dalia?
Aš žinau taip pat, kad ateity didžioji dalis žmonių gyvens žymiai estetiškesnėje aplinkoje. Todėl, kad būtent labai prieinamom kainom tą padarys kompiuterį. Žmogus jau pirks butą, jis gaus gatą projektėlį, kuris į tą kainą, tikrai nereikės paskui jam samdyti ten dizainerį ir mokėti 1000 eurų.
Tai išliks dizainerį?
Ne, manau, kad žinokit, tikri dizaineriai išliks.
O ką reiškia tikri dizaineriai?
Tikri tie, kurie kūrybingi, kurie gali...
O ką reiškia kūrybingi?
Kūrybingi, kurie už kompiuterį daugiau, kurie inovatyvus, kurie turi idėjų kažkokių tokių, ko negali mašina numatyti. Ir aš manau, kad bus, kad turtingi žmonės, tie tikrai, kurie turės pinigų, jie samdysis dizainerį, kuris galės būti novatoriškas ir įdomus ir išskirtinis. Ir galės tą klientą atitikti, to didžioji dauguma žmonių, jeigu jiem nebus to dėlio porkio, bet vis tiek jie gyvena žymiai geresnė aplinkoje estetiškoje. Taip, kad polarizuosis labai stipriai, kaip ir žiūrėkim fantastinius filmus.
Ja. Ir man atėjo laikas apibendrinti mūsų pokalbį. Tai aš norėčiau akcentą uždėti tame, kad mašina, jinai kurs mums funkcionalumą, bet mašina nekurs pilno estetinio pasitenkinimo, nes už pilno estetinio pasitenkinimo visada slypi tam tikro žmogaus psichika, kuri reiškiasi per intuiciją, intuityvų žinojimą. Ir matyt, todėl, kad mes šiandien palietėme temą verslas ir estetika, kad tai yra tiesiogiai susieta, mes matome, kad tai siejasi ir su tam tikrų įmonių rezultatais ir greičiausiai galime teikti, kad tas gebėjimas kurti estetinį pasitenkinimą ne vien per funkcionalumą, tai yra kurti estetinį pasitenkinimą, ne vien funkcionalumą, tai yra tas ateities konkurencinis pranašumas, kur šiandien turi jau įmonės apie tai galvoti. Ir ne per seniausią skaičiau tokį paskutinį tyrimą, kad jauni žmonės, jie iš principo savo kūną suvokia kaip bendrą ekosistemą. Jie pradeda suvokti, kad kūnas yra ta ekosistema, kurioje jie gali saviralizuotis. O kūnas be estetinio pasitenkinimo, be to sielos maisto, jis negali egzistuoti. Tai estetinis pasitenkinimas, kaip mes ir šiandien kalbėjomis, yra ateinantis iš antikos, tai yra jau mūsų būtinybė, bet ne galimybė. Tai ačiū kolegės už pokalbį. Ir žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien mano pašnekovės buvo Asta Dėkinienė, Xerox vadovė Baltijos šalims ir Moldovai. Ačiū labai, Asta.
Ačiū, Rasa.
Ir Dalia Remikaitė, asmeninio augimo konsultantė, vadovaujanti 4,5 žvaigždučių viešbučių Romantik. Ačiū labai, Dalia. Ir laidos įrašą galėsite rasti žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt. O laidą vedė Rasa Baltė Balčiūnienė. Iki kito karto.